Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 8 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Današnja tema je šta možemo kao društvo i kao pojedinci koji u inostranstvu možda idu na letovanje i na kraći službeni put, da naučimo od ljudi koji su proveli dobar deo radne karijere u inostranstvu i koji su se vratili, verovali ili ne, u Srbiju. Svake godine nekoliko hiljada ljudi, ne postoje tačne cifre, recimo oko 2000 zaista ode u inostranstvo, to su edukovani ljudi sa fakultetima, stručnjaci, mada je teško reći šta je konkretno stručnjak, i oko stotinak godišnje, naravno i ta cifra nije konačna, se iz jednog ili drugog razloga, ali najčešće s ambicijom da nešto pozitivno promeni, vrati u Srbiju. Danas već toliko ljudi se vratilo u Srbiju da su formirali i udruženje koje se zove Repec, odnosno Repec, repatriotizovani ljudi, odnosno povratnici, međunarodni je termin, i to udruženje Repec Srbije već broji 950 članova. Članovi ovog udruženja, ne svi naravno, njih četvoro, gosti su naše emisije danas. Govorit ćemo o njihovim biografijama i o tome šta rade kasnije kad budemo razgovarali sa svakim ponosob, ali evo, samo ukratko, za početak Jovana Ružičić, Jovana osnivač ove grupe Pionir u udruživanju ljudi koji su se vratili u Srbiju. Jovana, pozdrav.
Dobro veče.
Zatim Vesna Nešković, Vesna ekonomista, zdravo.
Bravo.
I takođe Marko Malović i Srđan Nikolić, jednako uspešni ekonomisti i u kompanijama u inostranstvu i kao istraživači. Dobro veče.
Dobro veče.
Tako da evo, imamo četvoro gostiju koji su imali vrlo zanimljive karijere u inostranstvu i koji su nastavili na ne manje zanimljiv način da se bave onim čime se bave i ovde u Srbiji, i takođe što je jako važno za nas kao zemlju, povratnici imaju dosta dobrih ideja kako svojim iskustvom, svojim znanjem mogu da pomognu ovoj zemlji i da kako mogu da daju razne ideje ljudima koji žele da uspeju u onome čime se oni konkretno bave. Razgovarat ćemo dosta stvari, razgovarat ćemo o tome koliko država može da pomogne povratak stručnjaka, koliko možemo imati koristi od stručnjaka koji su se vratili, koliko je odliv mozgova kao takav štetan ili nije štetan, da li preporučujete odlazak u inostranstvo u nekim slučajima ili u svim slučajima i generalno šta možete posavjetovati konkretno kada je u pitanju modernizacija Srbije. Eto, za početak, jedno pitanje koje mi se ovako nametnulo odmah kada smo odlučili da pričamo o ovoj temi. Danas se često govori da svako ko ima diplomu, ko radi u nekoj uglednoj instituciji i koji se vrati u zemlju, da je on veliki stručnjak. Dakle, imamo ministra financija koji odgovara tom profilu. Vlada je rekla da će podržati povratak i drugih stručnjaka kojima će da da mesta visoko u institucijama vlade. Tako da nekako zdravo za gotovo se uzima da svako ko imao neku solidnu biografiju i koji se vratio u zemlju jeste veliki stručnjak. Sad ovo pitanje možda malo provokativno, ja ne osporavam vašu stručnost, ali zašto se tako često govori da ljudi koji su se vratili u zemlju jesu veliki stručnjaci, šta je to toliko zanimljivo što se radi u inostranstvu, na institutima, na univerzitetima, što čovjek može da učini stručnjakom većom brzinom nego što se to dešava ovde. Sad možda da otvorimo krug.
Pošto su mene svi pogledali, ja ću da pokušam da odgovorim na ovo zaista teško pitanje. Zašto se govori da su takvi ljudi koje ste malo pre opisali stručnjaci, ja zapravo ne znam odgovor na to pitanje. Ja prva ne mislim da su svi koji su živjeli u inostranstvu, završili tamo fakultet i radili određeni broj godina po automatizmu stručnjaci. Mislim da su stručnjaci ljudi koji su se edukovali za određenu profesiju i koji su radili u toj profesiji, pa samim tim mislim da stručnjaka, da definicija stručnog lica nije tako što je ta osoba živjela negde. Mislim da su to i ljudi koji su ovde završili fakultete i radili u okviru te struke. Mislim da obrazovanje tamo i ovde jeste različito. Ja sam prvo tamo završila i osnovne studije i magistarske, kasnije radila nekoliko godina i nakon toga se vratila, ali mislim da ono obrazovanje tamo možda bolje priprema za profesionalni svet, zato što je mnogo više fokusirano na praksu, na praktične stvari. Ja sam imala 4 prakse pre nego što sam krenula da radim kada sam završila školu.
Jeste. Barem moje. Ove, i po pitanju stručnosti, mislim da pričamo konkretno o tome, ta stručnost i iskustvo koje smo dobili u nekom sistemu koji mi svi zovemo kao funkcionalno, pošto naša država pokušava da ide u tom nekom smeru, i mislim da, naravno da nije svako stručnjak, ali iskustvo koje smo dobili u sistemu koje funkcioniše pod navodnicima, a koje prema mi težimo, to iskustvo je ono što je bitno. Mi imamo mnogo pametnih, školovanih ljudi i koji su spremni i da rade i da nauče i da doprinesu ovoj zemlji. Činjenica je da zato što smo došli iz sistema iz kog smo došli, nije bilo prilike da se nauči način poslovanja koji je danas potreban.
Da li je razlika u tome što kod nas ljudi uče fiziku, a nemamo ni jedan 3D printer u zemlji, ili uče o berzi, a nemamo realno pravu berzu, ili se kod nas ni ne uči ono što realno postoji u svijetu?
Sve to, daću svoj primjer, kao što je Jovana rekla, ja sam isto kad sam završio svoje master studije u biznisu i financijama, cele studije su bile ne kroz knjigu i teoriju samo, nego kroz primere. Znači, svako poglavlje u knjizi je bilo praćeno primjerom koji se desio u svetu. Moj završni rad je bio consulting u firmi u Češkoj koji pravi avione. Znači, nije samo bilo bitno da učiš iz knjige, nego ti si u svakom trenutku primenjivao to što radiš u pravom svetu. Tako kad dođeš na radno tržište, ti onda si, jednostavno imaš to iskustvo da možeš da automatski doprineseš. Ja sam siguran da ako bi dr. Malović postavio neko financijsko pitanje, da bi neko od njegovih studenta bolje odgovorio od mene, zato što ljudi su ovde potkovaniji kako da odgovore određene pitanja, ali mi jednostavno nemamo tu strukturu da mi dozvoljavamo radno iskustvo usput i sve što je potrebno da studenti budu spremni za rad.
Ako smem da uskočim na trenutak, budući da sam i predavao i studirao i ovde i u inostranstvu, pitanje je višeslojno, zapravo i uzročnici ovakvog našeg gledanja na stvari su višestruki. Naime, ima u našem narodu i ono da niko nije postao priznat u svom selu, pod jedan. Pod dva, da bismo zaista govorili o ekspertima, o stručnjacima, dakle, govorimo o pojmu koji je dosta izrauboven i iskompromitovan na ovim našim prostorima.
Jedna lepa definicija, možda je stručnjak se vidi tek kada počne da radi. Pre toga svako može imati diplomu i svako može delovati kao jedan.
Vidi se stručnjak i ranije, ali da biste bili stručnjak, potrebno je da imate dovoljan broj godina iskustva u nečemu što je subspecijalizovano. U našoj privredi, koja je prilično razorena, skučena, opterećena raznim problemima, pa i u privatnim životima imamo prosto da optrčimo često duži i mukotrpni krug nego što je to slučaj uređenim društvima, jednostavno morate više da svaštarite, manje imate prostora.
Kao novinar, često se susrećem sa time da mi čak nemamo ni prevedene nazive za različite, što vi kažete, subspecijalizovana zanimanja.
To je sad stvar nebrige o jeziku, koja je inače imanentna našem narodu, a koja je prosto u poslednjih 20 godina zajedno sa svim drugim nizbrdicama i sama na snazi ovde. Takođe ima problema tih da nemate gde da obavite te prakse u privredi koja se jako proredila, jel? Takođe postoji stanovita kriza u kojoj su srbijanska nauka i obrazovanje zajedno sa sveopštom krizom u društvu, što je takođe opet jedno posebno pitanje za razmatranje. I postoji razlika između, uslovno rečeno, istočnog i zapadnog modela obrazovanja kao takvog, gde su zapadnjaci uvek bili praktičniji sa užim zahvatom, čak i na reputabilnim MBA kursevima, nego na nekakvim pravim akademskim studijama koje imaju za cilj da vas nauče da skroz mislite, da vas nauče da promišljate nekakva svetska pitanja, što se naravno i tekako i dalje najbolje radi na zapadnim univerzitetima, ali na možda nekakvim višim nivoima studija. Dakle, imate razdele, imate fioke u koje želite da smestite određeni proizvod i tačno se zna koju vrstu profil studija upišete, da li ćete dobiti praktičniju ili teoretskiju vrstu znanja, a stvar u tome je što na zapadu i za jednu i za drugu vrstu znanja i tekako ima radnih mesta, ovde nekako poneste radnih mesta i za jednu i za drugu vrstu
znanja. Da, ovde
znanja.
U principu važi to da završi ti nešto, pa ako si sposoben, ako si vredan radnik, ako znaš engleski da radiš s kompjuterom, naći ćeš posao već negde i naučit ćeš taj posao u hodu, dakle to je jednostavno praksa. Dobro, ustanovili smo zaista da veliki broj mladih koji za početak odu da studiraju, odu na postdiplomski, usavrše se u inostranstvu, dobiju posao, zaista postanu eksperti u svojoj oblasti. Ali takođe iz tog dispariteta od otprilike 20 prema 1, mada opet kažem statistika je jako nepouzdana, ipak najveći broj naših ljudi se nikada ne vrati. Govori se da imamo negde oko 5000 doktora nauka aktivnih u naučnim institucijama i univerzitetima u inostranstvu. Dakle, ti ljudi jako često pokazuju želju da na neki način pomognu Srbiji, dosta presecaju svoje veze sa Srbijom. Zbog čega je to? Zbog čega ste vi koji ste se vratili, iako vaša grupa od 1000 jeste impozantna, zašto ste malo brojni odnosno na nek 100.000 ljudi koji su otišli? Jeste teško pitanje, ali verujem da poznajete mnogi ljude koji su ostali, pa možda znate iz njihovih iskustava.
Pa mislim,
koji su ostali u inostranstvu?
Pa dosta toga je stvar ličnog izbora. Mislim da naročito mi smo svi ovde mladi, svi smo u 30. godinama i započeli smo karijere u inostranstvu i tamo smo se negde dokazali i pokušavamo sada i ovde da se i dokažemo i pokažemo i radimo u Srbiji najbolje što možemo. Mislim da oni ljudi koji su ostali, naročito oni koji su stariji, još uvek za njih nema ni dovoljno dobrih radnih mesta i da te naučne institucije kod nas možda nisu
tog nivoa
na koji su,
da bi se oni vratili, da.
Upravo, mi smo imali i primjer u našoj grupi mladih ljudi koji su pokušavali u Srbiji da rade u naučnoj sferi i tu nisu uspeli, nažalost su se vratili.
Ja sam jednu hemičarku koju radila u NASA i vratila se ovde da predaju srednje škole, dakle nije adekvatan nivo.
Pa da, to je ono što sam rekla, opet je tu dosta i stvar ličnog izbora i godina godina u kojima je neko da bi se odlučio da li da i dalje ostane u inostranstvu ili da se vrati u Srbiju. Mislim da smo svi ovde i dalje u mogućnosti da vodimo život u Srbiji, ali isto tako da se za par godina preselimo i živimo negde drugde. Verujem da Srbija daje dovoljno mogućnosti da se i ovde i živi i radi jako lepo.
Razgovarat ćemo o tome. Da li verujete da kao narod imamo tendenciju da nezadovoljni situacijom u Srbiji, svime što nam se desilo u ovih 25 godina, ljudi nekako prelako raskidaju svoje veze sa Srbijom, prelako zaboravljaju na Srbiju jednom kada odu i kada postignu uspeh negde u inostranstvu?
Ja ne verujem da je tako, zapravo...
Odlično, drago mi što to čujem.
Da. Spominjali ste neke brojke, ja zapravo mislim da je broj naših doktora nauka koji su na stanstvu znatno veći od 5000, neka brojka koju sam ja čula je 20000, što je zaista jako, jako velika brojka. Ali opet rađena su, mene ova tema izuzetno zanima, rađena su raznorazne istraživanja, jedno od istraživanja koje sam pročitala, koje je rađeno na temu naše, za našu dijasporu, je saznalo da bi se 70% ljudi koji su visoko obrazovanih vratilo ovde da ima adekvatnu priliku. Nijedan od njih nije tražio platu u evropskim standardima, američkim standardima ili šta ti ja znam. Znači, ne mislim da ljudi, da su ljudi potpuno zaboravili na Srbiju i da ne žele da se vrate. Samim tim, razlog zašto se ne vraćaju je vrlo, vrlo, vrlo evidentan. Mislim, živimo u zemlji gde je 30% ljudi nezaposlenih, gde je najveći broj zaposlenih radi za javni sektor, gde je selekcija na svakom javnom sektoru i privatnom sektoru nepreterano zdrava i ne zaista konkurentna. Imate raznorazne rodbinske veze. Mislim da smo nekako, na moju veliku žalost, da ja Srbiju obožavam i strašno me boli kada vidim ovakve stvari. Mislim da smo iznegovali sistem koji je onako ceni prosečnost i koji je usao svoje kljuse, ne pita i nemoj ništa novo, šta će nam inovacije, šta će nam ovo, šta će nam ono. I neko ko je doktorirao na nekom ili magistrirao ili ima neko impozantno radno iskustvo i sveta, apsolutno je jasno zašto se ne bi vratio. Mislim da problemi sa kojima se mi ovde kao povratnici susrećemo...
Samo jedno kratko pitanje. Dakle, lično smatrate da neko ko radio za 4000 dolara u Americi bi se vratio ovde za 1000 evra?
Lično smatram da da.
Da.
Sada, jako je teško lično poznajemo mnogi od tih ljudi, jako je teško, znate, ja ne znam kakva je situacija te osobe ako će se ovde vratiti da izdržava 15 članova porodice i tako dalje i tako dalje. Znači, nije samo novac i nije samo konkretno zaposlenje, ali znam ljude koji su se vratili sa mnogo većih plata od 4000 dolara, 4000 evra, i koji ovde rade za slične pare i koji su srećeni sa tim, tako da mislim da nije samo do novca.
Odlično,
izuzetno. Mislim da je prilika da svi mi tražimo priliku da se profesionalno dokažemo, a opet i da uradimo nešto za ovu našu zemlju koju svi vrlo volimo, jer vratili smo se.
Da, očigledno.
Ja mislim da nijedna osoba koja se vraća sa iskustvom, znanjem i nekom mesečnom zaradom očekuje da će to dobiti ovde. Postoje način na koji ljudi mogu da se ispune. Ja koji sam radio u Fordu koji ima 300.000 zaposlenih na određenom nivou, nisam očekivao da ću imati tako nešto isto ovde, ali sam očekivao da mogu da imam život koji je na drugačiji način ispunjen. Znači, nije čak ni poenta imati ni pola plate, ni trećinu plate, jer veoma često nije ni toliko. Ljudi se vraćaju iz različitih razloga, ali treba i mora da postoji način da mi koji, pod navodnicima eksperti koji smo se vratili, da možemo da budemo priključeni sistemu, da možemo da se dokažemo, da pokažemo svoju vrednost, jer ja kao ekonomista koji je specijalizovan u financiji, ja nikad kad dolazim na sastanak za razgovor ne dođem bez računice da ja pokazujem kako se moja plata 50 ili 100 puta ne obrazložava. Znači, jednostavno, ali ta računica je nešto što je ovde nepoznato. Znači, ja ću biti sasvim zadovoljan da dobijem priliku da tako nešto uradim, ali zbog razloga koji je Jovana spomenula, jednostavno imamo nezdrav način, tu neku uljuljkanost vezanu za stari sistem koji je postao, i jednostavno nešto tako i se možda i ne traži, a možda i čak i nije dobrodošlo.
Dakle, nas često novinama su bile pitanja zašto recimo guverner ima toliko platu, čime on eto zaslužuje tu platu i tako dalje. Ja sada ovako... Dakle, evo, Srđane, dakle, vi ste radili u Fordu, u Chrysleru, Marko je predavao po evropskim univerzitetima, Jovana je osnivala razne organizacije po SAD, Vesna, Brisel, evropske institucije, da. Međunarodni biznis. imali ste jako uspješnu karijeru. Vratili ste se ovdje. Šta su prve stvari koje ste zapazili ovdje posle dužeg vremena? Ok, svi ste se povremeno vraćali prilikom odmora i tako dalje. Ali dođete prvi put u Srbiju posle dužeg vremena u inostranstvu na mjesec dana. Šta su najveće razlike u svakodnevnom životu koje ste uočili?
Da se ljudi ne smeju. Da nema smeha.
A obično se kaže suprotno, zanimljivo.
Ljudi nisu... Baš ljudi nisu nasmejani. Na ulici je neko onako poprilično tmurno raspoloženje i velika je buka i to je ono što je meni uvek bio prvi, baš taj neki prvi šok kad dođem posle dužeg vremena i što je drugačije. Srbija se hvali noćnim životom i ljudima koji, ne znam, izlaze stalno, ima gde da se provede i da je, ali prosto to nije ono što je život bilo koga ko već želi ozbiljnije da radi na svojoj karijeri i ko ima porodicu i decu i ko želi dalje da napreduje. Nije stvar noćnog života kako se ja osjećam kad dođem u Srbiju. Čak mislim da ni stranci kad dođu u Srbiju noćni život im je možda dva izlaska od 10 dana koliko su ovde. Sve ne znam, prosto ta razlika je za mene uvek ono što mi je prvo, negde prvo mi je bode oči u odnosu na neki život preko. Ne znam sad za...
Ista stvar, ja bih dodao još izlokani putevi i oronule fasade. Usta oronula lica su ugređena. To je nešto što stvarno drastično bode oči kad se vratite iz nekih uređenih sredina u svakom smislu.
Kada je reč o medicinskoj nezi i navikama kao što su pušenje ili alkohol ili što kaže Vesna osmeh?
Pa i jedno i drugo, pri čemu ja ne mislim da je medicinska nega ovde drastično lošija nego negde drugde, pogotovo kada uzmem u obzir koliko se ona negde drugde naplaćuje.
Na sveću se jedan put kada sam pitao staru nemečku profesoru koju recimo ima 70. godine, izgleda kod ima po našim merilima 45, kako ste uspeli? Ona kaže, pa život je bio nežan prema nama.
Da.
Pa jeste, bezbrižnije se na nekakvom svakodnevnom nivou živi preko kada ipak zakoračite u nekakvu karijeru i kada imate dobro organizovan, isplaniran i radni dan i nekakvo privatno vreme. Kod nas je u tom smislu mnogo stresnije, mnogo razbarušenije, mnogo nepredvidivije i sad, znate, neko voli tu dinamiku, neko ne, ali ako smem za trenutak da se vratim jedno pitanje unazad, ako, zašto se ljudi vraćaju, jel? Ako prenebregnemo činjenicu da je ritam tamo zaista nekada vrlo intenzivan, da ljudi žele prosto da naprave porodicu, da žive možda malko mirnije, da imaju obavezu prema često roditeljima ili starijim članovima porodice i tako dalje. Ja mislim da i taj patriotizam u najboljem i već pomalo zaboravljenom smislu te reči nije zanemarljiv razlog. Grčki nobelovac Nikos Kazantzakis svojevremeno napisa nešto poput jedini je način, ako želimo da spasemo sebe, da se žrtvujemo za druge. U Americi, u kojoj sam ja kao poslednjoj zemlji malo više proboravio, obrazovan čovek zaista biva primoran da postane najbolja moguća verzija sebe. Ali opet, normalan čovek se rukovodi željom ne samo da sebe zbrine i da od sebe napravi nešto najbolje, nego da to negde daruje natrag svojim bližnjima ili svojoj zemlji. I čini mi se da svi mi koji smo se vratili ili makar dobar deo nas koji smo se više puta čak vraćali, je imao tu želju da prenese jedan deo te organizovanosti, tog dobrog sistema, te lepote koju na kraju krajeva možete da vidite i u eksterijeru i u enterijeru ovde kod nas, i da prosto može da zamisli da to nije baš tako nemoguće samo ako se dogovorimo kao društvo o nekim stvarima o kojima se još uvek očigledno nismo dogovorili.
Mislim da sam primetila dve stvari kada sam se vratila. Neću pričati o osmisima i fasadama, takve stvari se trudim da toliko ne obraćam pažnju, ali prva stvar koju sam primetila je osjećaj da je ovdje sve nemoguće. Kada kažete bilo kome da pokušavate nešto, to je joj, ma nemoj, ma to ti bre nikada neće uspjeti, nije ti ovo Amerika, nema šanse da se takve stvari dese ovdje, gdje ćeš to, pa kako sada, ma nema šanse, sačekaj, nije pravi trenutak, super ti je ideja, ali bit će vrijeme za nju za 10 godina i tako dalje i tako dalje. Mi očekujemo da će sve što uradimo da bude 100% uspješno, da ćemo do uspjeha doći za samo par mjeseci i da sve što nije 100% zagarantovano da će biti uspjeh u par mjeseci, da je jednostavno nemoguća misija. Poruke koje dobijamo sa svih strana je nemoj, 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 nećeš uspjeti, nećeš uspjeti, nećeš uspjeti, a ja mislim da se baš iz tih neuspjeha gradi uspjeh, da morate nekoliko puta da padnete da biste bili uspješni. I druga stvar koju sam primijetila su nerealna očekivanja. Mislim da ne živimo u sistemu u kakvom su živjeli naši roditelji i mislim da mnogi mladi ljudi završavaju raznorazne menadžmentske smjereve i očekuju da će da budu menadžeri istog trenutka kada se pojave. Bez ikakvog radnog iskustva, svi mi očekujemo da ćemo imati apsolutno sve i niko neće da radi za male pare. A svi smo mi radili za jako, jako, jako male pare u više navrata da bismo došli do pozicije gdje smo sada.
Da, što ovdje nije moguće. Pre reklame i pre muzike, jedno pitanje. Čuli smo da zaista na razvijenom zapadu mnogo toga jednostavno jeste bolje, kao što je Marko rekao, sistem te tera da napraviš najbolje što možeš da napraviš od sebe. Ali, dakle, šta je ono što je dobro u Srbiji osim toga što je, eto, nerazvijena, pa ima veliki potencijal. Dakle, ne govorim o onim stvarima kojima možda emotivno nedostaju kada ste u inostranstvu, ali da li postoji ikakva komparativna prednost između trulog kapitalizma i ove naše divne zemlje?
Mislim da postoji, naravno ima više dimenzije s koje može da se gleda. Ja bih spomenuo jednu koja je meni draga, koja je jako bitna za Srbiju i koja se često priča, to je naša poljoprivreda. Ne samo da imamo ogromno bogatstvo, nešto što nije iskorišćeno, nešto što u svakodnevnom životu nama mnogo znači kao ljudi koji volimo da jedemo, volimo da pijemo. Nekad ne shvatamo samim tim što možda nismo živjeli duže vani, šta znači imati dobru hranu. Jer dok se nisi otišao i vratio, a ne možeš to da shvatiš. Sa ekonomske strane, to je nama najveće bogatstvo. To je nešto, ako bi mogli više se fokusiramo i što se me tiče više na organsku hranu, jer samim tim to je još uvijek nešto da mi možemo se razlikujemo i od ostatka Evrope i od sveta. Možemo biti, kao što smo poznati po malinama, možemo biti poznati po zdravoj hrani koju možemo da izvozimo po jako dobroj ceni u odnosu da se pretvorimo u još jednu zemlju koja samo sadi, da li je to GMO, i da imaš što veći prinos da bi zaradio što više.
Da, jako lepo rečeno. Ja strancima uvijek kad me pitaju šta da vide u Beogradu, kažem ne propustite Kalnić pijacu. Šta još?
Ja mislim da u sistemu gdje je sve uređeno postoji jako malo prilike za inovaciju. Te inovacije su uglavnom tehničkog tipa. Ja kad god hodam Beogradom, a hodam stalno, i kad god gledam oko sebe, vidim priliku na svakom ćošku. U sistemu koji još uvijek nije 100% tamo gdje neki drugi jesu, ja vidim priliku, ali stvarno priliku na svakom ćošku. Nama toliko toga treba i toliko toga ovdje može da uspe, da samo ljudi hoće da rade i da se pokrenu sami, a ne da očekuju da će dobiti pomoć.
Da. I na kraju krajeva ne mora da znači da je finalna odrednica ono što postoji napolju. Možda se može se napravi nešto bolje.
Pa ja bih dodala, razlika je recimo što se tiče započinjanja nekog privatnog posla u Srbiji i van Srbije. Za započinjanje, recimo, pošto ja sam trenutno mali privrednik u Srbiji.
Ajde, govorit ćemo o tome posle reklame i muzike.
Ok, nema problema. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I had never been. I can't say how.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li je sukob bolest ili lek? Glupo pitanje. Ništa u životu nije tako jednostavno. Ali ljudi vole prosta pitanja i još više, jednostavne odgovore.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušajte emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1, danas do 6 sati, još 20 minuta. Razgovaramo o tome šta ljudi koji su u inostranstvu postigli određene rezultate u različitim oblastima i koji su se vratili u Srbiju mogu da nam posavetuju i šta mogu da učine, budući da je to prilično velika grupa ljudi sada već, 1000 članova organizacije RIPEC Srbija, šta mogu da učine za ovu zemlju. Naši sagovornici Vesna Nešković, Jovana Ružičić, Srđan Nikolić i Marko Malović, neću sada da podsjećam na njihove impozantne biografije, budući da ćemo sada sa svakim od njih malo da porazgovaramo o tome šta rade sada po povratku u Srbiju i to će biti dobar primjer kada se to pomnoži sa 1000, dakle koliko je moguće zaista postići ako se ovi ljudi, iako im se daju šanse i ako se još veći broj njih vrati. Mi smo malo ovako na prečac prekinuli razgovor sa Jovanom.
Vesnom.
Sa Vesnom, da. Vesna, dakle, ti si imala jako zanimljivu karijeru, dakle, radila si u Briselu, sada ovde u Srbiji posvetila si se privatnom biznisu.
Pa da, o tome sam krenula da pričam koje...
Ja koje sam, su razlike, da?
Da, jer ja sam ono, možda negde jedna od onih ljudi koji su rano znali da žele da imaju svoju firmu i da se bave, da imaju nešto u svom vlasništvu i to biti preduzetnik i, kako mi to kažemo, privatnik, ja tu reč ne volim, ali ja ću koristiti preduzetnik. Da je biti preduzetnik jedna zaista unutrašnja potreba čoveka da uradi nešto što on smatra da treba. I recimo razlika između nekog takvog pokušaja u inostranstvu i ovde je pre svega pravne prirode. Jako je teško u inostranstvu, ako nisi državljanin te zemlje, biti mali preduzetnik. Jako su velika finansijska sredstva potrebna, često postoje jezičke barijere ako nije englesko govorno područje, ako je bilo koja
znači,
druga...
To je plus za Srbiju.
To je definitivno plus za Srbiju, a minus za druge i svugde je administracija grozna, nije samo kod nas. Nigde to pitanje nije, ja mislim, nešto preterano dobro uređeno. Takođe, ni druge države ne daju neke podstreke malim malim preduzetnicima koji dolaze iz drugih zemalja. Tako da i kod nas tu situacija nije sjajna. Mislim da nije sad stvar do države da daje, ne znam, finansijsku pomoć za pokretanje posla, ali jeste do svake države da uredi negde sistem te prve godine funkcionisanja preduzeća.
Kako to izgleda? Evo, recimo, ti si recimo, u Poljskoj, pa, u Belgiji.
Pa u Poljskoj... Ja sam u Poljskoj radila za konsultantsku kuću koja je savjetovala strane investitore za ulaganje na Balkan. Znači, znam kako recimo strane veće kompanije skeniraju tržište Balkana tada sa Hrvatskom koja je sada u Evropskoj uniji i šta je to što oni gledaju. Veliki problemi kod nas, u stvari... Eto, za tu moju karijeru, koliko sam ja tamo bila, 4 kompanije su otišle u Hrvatsku, jedna u Makedoniju. nažalost nijedna u Srbiju, stvar je u tome što u stvari kod nas ne postoje javno objavljene informacije sve koje su potrebne i da je jako i dug period doći do svih informacija koje su potrebne samo za donošenje odluke koje je tržište pravo i negde se tu izgubi želja onih koji ne ulažu u neku zemlju više od 10 miliona. Znači, ljudi koji su spremni da ulože 1, 2 ili 3 miliona evra za koje naša zemlja, doduše ni Bosna ni Crna Gora, nemaju negde sluha. To su recimo, to je dosta problem ljudi koji su, naših ljudi koji su radili preko i koji imaju budžete od milion evra koje bi uložili u Srbiju. Za nas su to velike pare za počinjanje biznisa, ali za bilo koji ozbiljniji biznis to i nije tako puno obzirom koliko je vremena potrebno da se taj novac vrati. Ovdje se jako sporo vraća novac da bi se tako nešto uradilo. Znači, kod nas još uvijek ne postoji neki sistem za dovoljne informacije ljudima koji bi uložili te cifre, recimo, koje su do milion evra. Evo, Srđan me...
Ja sam potpuno saglasan po pitanju manjke informacija, pošto to je ključno za bilo koga ko hoće da investira, da li je neko ovde ili je neko tamo. Ko hoće da dođe, kvalitet protok informacija, u stvari bilo ko hoće da investira, želi da zna u šta ulazi. A ja ću pričati iz perspektive Amerike. Tamo sam živio 25 godina, tamo sam nekoliko kompanija i ja otvorio, radio sam i za velike firme, bio sam i preduzetnik. Ono što je, i samo bih da dodam prvo, da 80% ljudi koji rade u Americi rade za mala preduzeća. Što mi kad mislimo o Americi, mislimo Ford, City Banka, Bank of America i tako nešto. Međutim, većina privrede dolazi odatle i čak što više rast i pad u privredi se baš dešava u tom sektoru. Po pitanju toga, ja u Americi mogu da otvorim firmu za jedan dan. Mogu da platim $100. Ja ne moram da kažem ništa više osim toga da će ta firma, svrha te firme je za bilo koje pravno poslovanje. Ne moram da kažem da ću da prodajem šipke, da bude STPR, ZVKN. Jednostavno, ja sam otvorio firmu i ja ću da poslujem legalno. Ja do dan danas imam tu firmu, ja ne plaćam ništa. Šta je sljedeći stepen koji je bitan? Tamo poenta firme je da pomogne poslovanju, to jest da bude mehanizam da ljudi koji imaju ideje počnu da njih sprovode u neku ekonomsku aktivnost. Ovde, čim otvoriš firmu, tu mora da bude neki doprinos, neka taksa. Ti bez budžeta koji ćeš da platiš državi, ne možeš firmu da otvoriš. Čak što više, tvoja prva obaveza je prema državi. Treba da napravimo sistem gde otvaranje firme je lako, gde početak ekonomske aktivnosti je lak. Tako da kad dođe do para, država će dobiti svoje, ali mi prvo i sa strane države i sa strane ljudi, mi gledamo firmu kao mesto, u stvari kao tu zlatnu koku, koka koja će da to zlatno jaje da položi. Da li si ti radnik koji tražiš mesto radno, ili si ti država koja traži da dobije nešto od toga. U stvari, ako gledamo firmu kao mesto gde počinje prvo inovacija, pa posle toga ekonomska aktivnost. Biće i poslova, biće i poreza.
Da, ali ljudi ovdje kod nas često, ljudi koji dođu tako do nekih para, između 100.000, možda i milion evra, često kažu ja ne znam u šta bi uložio, samo da nađem nekog ko ima već posao, da ja stanem iza njega sa svojim parama, pa da mi on daje pomalo, ili možda da uzmem nekretnine, ili možda da otvorim restoran. Znači, ljudi ovdje često ne znaju šta da rade kad imaju tako neku svotu. Pa, kažu nema u što da se investira.
Ja moram da dodam, ali sigurno sam da će Marko na tu temu imati i više informacija. Finansijsko tržište ne postoji, znači taj finansijski deo našeg tržišta je, da kažem, još uvek nerazvijen. Mi nemamo ni poslovne anđele kod nas dovoljno dobro razvijene, ne postoji ni poverenje ljudi koji su živjeli u jednom uređenom sistemu da danas nekom u Srbiji daju pare da raspolaže njihovim parama. Mislim da je to u stvari najveći problem koji se tiče investiranja u male firme koje se danas razvijaju. Donekle se je i kroz Sloveniju i kroz evo danas Rumuniju je negde strani taj kapital, biznis anđela došao u Srbiju, oni ulažu negde u IT kompanije i male softverske kompanije. Sve ostalo prosto ne postoji.
Nevidljivo, da.
Tako da sigurna sam da Marko na tu temu može više da kaže.
Pa prosto ne znam odakle bih počeo.
prvo 13 minuta mali, do premisa. mali kapital za naše prilike nije mali. Negde 15% GDP-a godišnje uđe u Srbiju u vidu doznaka.
A da li je, dakle, taj podatak tačan? Ja nekako ne verujem kada pročitam te podatke.
Pa ja verujem, zato što zapravo te pare ulaze češće neformalnim kanalima nego formalnim. Dakle,
ne, ja čisto gledam, znam samo jednu porodicu koja tako prima novac. Koliko ljudi, možda ne živimo u pravom delu Srbije, možda to češće...
Pa Srbija je zvanično pod oznakama na 8. mestu u svetu. Tako da bolje bi bilo da se taj novac preduzetnički investira umesto što se daje na neku manje ili više ličnu potrošnju onima koji s tim novcem ne znaju. Problem tome su sva ta naša pravila, regule i činjenica da se profit ovde maltene oporezuje u prednatalnom periodu. Dakle, prosto dešava se da investitori sa predsednicima opštine ili odgovarajućim ljudima u administrativi pričaju 100 puta na jednu istu temu i postavljaju ista pitanja zato što ne veruju a da li je to tako, a b ako i veruju da je to tako, neće li se kroz mesec, dva ili tri promeniti. Ta stalnost pravila je ono što je bitno svakom investitoru da zna koja su pravila igre i da je sve koliko je moguće transparentno.
Jovana se bavila jednom drugom vrstom biznisa u Americi, to su socijalna preduzeća, preduzeća koja postoje ne zbog profita, već da bi zaposlila ljude, da bi pomogla ljudima. To je takođe, verujem, tamo bolje regulisano.
Ja zapravo nisam u Americi radila za socijalno preduzeće, ja sam u Americi radila za jednu zelenu nevladinu organizaciju i moje svo radno iskustvo definitivno dolazi najviše iz perspektive menjanja sveta. Ja sada u Srbiji pokrećem socijalno preduzeće. Unutar organizacije koju sam osnovala, organizacija se zove Centar za mame i vrlo kratko ću samo reći da smo mi jedina organizacija koja se bavi pravima mama. Borimo se za radna prava žena, imamo raznorazna pravna savjetovanja i organizujemo brojne aktivnosti za mame u ovom trenutku samo u Beogradu. Mi trenutno, organizacija postoji već godinu i po dana i sve što radimo, radimo sa tačno nula dinara. Nijedan jedini dinar nije ušao u organizaciju i kako ne mislim da je konkurencija u nevladinom sektoru, da je prava konkurencija, ja sada pokušavam, a uspeću, možda ne zbog jednog drugog razloga, baš zbog toga zato što sam dovoljno luda da ne odustanem i da se borim za svoje ideje i da ih izguram do kraja. Ja sam trenutno u procesu postavljanja malog socijalnog preduzeća. Pokrećem modni brend trudničke garderobe.
Koliko je komplikovan proces?
Vrlo je komplikovan proces, zato što iz brojnih razloga. Broj jedan, socijalno preduzeće kao pravni osnov ovdje još uvijek nije regulisano. Imate dve mogućnosti. Prva je da budete firma, da li ćete to da budete preduzetnici ili DOO, ali time ne dobijate nikakve olakšice ako zapošljavate određene ugrožene kategorije. A druga osnova po kojoj možete da radite je da budete nevladina organizacija i da projavite privrednu delotnost, što je ono što ću ja na kraju sa Centrom za mame da uradim.
Ali verujem da onda teže poslovati.
Jeste, teže je poslovati zbog toga što broj jedan, ne možete se prijaviti ni za kakva podsticajna sredstva za razvijanje biznisa, jer vi niste biznis, vi ste nevladina organizacija i teže je poslovati zato što svi resursi koji postoje za žensko preduzetništvo, a ovo jeste žensko preduzetništvo, i za biznis i za razvijanje malog biznisa, makoliko ih malo imalo, meni su potpuno nedostupni.
Da, koliko je ta praksa na zapadu, koliko se koristi? Znam da su nekim zemljama u razvoju dosta koriste, recimo u Indiji
jeste,
i tako dalje.
U Indiji se dosta koristi, svi smo poznati sa primjerom Bangladeša gde je Muhammed Yunus
mikrofinansiranje.
Ja mislim da je u svetu to, mislim da su socijalna preduzeća trend koje su bolje definisana u nekim drugim krajevima sveta. Mislim da Srbija jeste prepoznala u interesu tome, ali na našu veliku žalost, kao što sve ovde ide sporo, i to ide sporo.
Da čujemo o drugim iskustvima. Marko Sređe, ne znam koji od vas dvojice imao je priliku da bude finansijski direktor Zvezde neko vrijeme, da?
Srđe.
Kako su iskustva kada se dođe...
Ja samo navijem.
Nećemo sad o tome. Kada se dođe na takvu poziciju, znam u kakvom stanju je finansijski Zvezda, verujem da nije bilo nimalo lako biti neko vrijeme na tom radnom mjestu. Dakle, da li je uopšte uporedivo sa iskustvom?
Pa evo što ću da kažem, što je veoma interesantno. Kad dolazi, pošto moja ekspertiza je likvidnost i reorganizacije i bio sam doveden i tu i u prethodno mesto, baš da napravim neku konkretnu promjenu strukturi te firme. Ono što se generalno zna je da 60% reorganizacija ili akvizicija propadne, baš zato što je komunikacija sa zaposlenima neadekvatna. Nije do lošeg plana, jednostavno tu su stručnjaci, to se sve lepo nacrta i obeleži, ali izvođenje te promene je šta pada. I to je bilo moje iskustvo koje sam ja doneo ovde, inače ja sam diplomirani psiholog, tako da to je inače moj fokus. I ono što sam video, jer postoje dva elementa koja su bitna za promenu. Prvo, da od vrha bude stvarno iskrena želja i onda da se to sprovede kroz celo, kroz celo društvo, kroz celu firmu. Ono što sam ja video, u stvari, da je meni bilo mnogo lakše da ja dobijem, da dođem do dogovora sa radnicima, baš zbog tog mog pristupa koji sam naučio na zapadu, jednostavno sa individualnom komunikacijom, da sam ja veoma lakše došao do tog težeg dela, što je na kraju bio problem i nije sad bitno gde, pošto je bilo i drugih radnih mesta, da jednostavno želja sa vrha nije bila to što je bilo naglašeno. Veoma često lepo je doveti eksperta, lepo je doveti nekog ko tu nešto može da promeni, ali konkretno mislim da veoma često mi nemamo iskrenu želju da nešto promenimo.
U fudbalu to...
Pa nije to jedino mesto, nisam pričao eksplicitno o Zvezdi, pričao sam i drugim mestima. Tamo gde sam video uspeh, i sad dolazi do moje inovacije, da sam ja došao kao financijski direktor koji sad traži prostor za svoju ekspertizu, a to je sad kroz consulting, gde pričao sam malo ranije i o ljudima i o izrazima i o nivou svesti. U stvari, ono što je potrebno pre nego što dođe do prave organizacije bilo kog sistema je da radimo na ličnom i kolektivnom podizanju svesti. Jer jednostavno imati pravi plan bez ove promjene, vi ne možete bez promjene svesti da napravite promjene u sistemu. I sad ono što ja radim je bukvalno sa dve etape. Jeste promjena strukture i strategije šta li već, ali takođe briga prema menju individualne svesti, kolektivne svesti, da bi došli do toga da imamo oba potrebna elementa.
Da, vi ste vjerojatno prva osoba, toliko puta pričamo o raznim promjenama svesti, koja, znači, može da nam kaže da je radio na tom i uspešno, da je moguće promeniti nečiju svesti.
Evo, trenutno radim organizaciju sa jednom firmom, kažemo ona je srednja za srpske uslove, ide bukvalno ono što je bio inicijalni fokus je, dok smo pripremali organizaciju strategije, je rad na individualnoj svesti, prvo počinjući od vlasnika pa nadole, i tek kad smo dobili tu promjenu, mi smo ušli u promjenu firme. Jer ako vi nemate promjenu svesti, nećete imati promjenu koje god hoćete implementirati. Uh-huh.
Marko, vaše iskustvo u nauci, u obrazovanju u Srbiji, dakle,
Veoma slično.
Da li se smanjuje razlika između nas i zapadnice, manje li povećava?
Definitivno se smanjuje i osobito nauka je krupnim koracima, da kažemo, smanjila taj jaz, ali nažalost sredstva koja mi imamo na raspolaganju i sveopšti uslovi za rad su prilično žalosni. Opet, kada je obrazovanje u pitanju, tu takođe imamo problema sa sistemom vrednosti koji ide od vrha ka dnu. S jedne strane, u reformama koje su često stihijske i nedovoljno promišljene, s druge strane opet u tom famoznom sistemu vrednosti, s treće strane u samo deklarativnom, a ne suštinskom izjednačavanju svih oblika svojine u sferi obrazovanja. Mm-hmm.
I sad, ključno pitanje za kraj, za sve vas. Treba li država da pomaže povratak naših ljudi iz inostranstva? Kako vršiti selekciju? Kako ih pronaći? I da li im dati poslove ili im samo nekako platiti kartu? Mislim, ja ne znam kako bih to uredio da sam premijer ili prvi potpredsednik.
Evo, ne bih sad baš da dajem savete premijeru i prvom potpredsedniku, ali moje iskustvo, znači, ja sam se vratila i osnovala sam brand koji sada radi, znači, stilizaciju kućnih ljubimaca pasa, mi proizvodimo asesoare, asesoare i garderobu za kuce. I naša strategija jeste da ne radimo samo u Srbiji. Ono što bi meni pomoglo od strane države, to je da mi pomogne u prvoj godini dana rada, Znači, u smislu nekog sistemskog rešenja za male preduzetnike, ne u smislu...
Dakle, veraš da bi se ljudi vraćali sami od sebe kada bi znali da bi ovde lakše mogli da uspeju?
Da, mislim da bi ti godinu dana sa nekim kapitalom koji tamo zaista može da se zaradi i ovde jednim vremenom koje od godinu dana da se pokuša da se nešto napravi, jer recimo moj veliki plus je što znam sigurno 5000 ljudi koji žive u 120 zemalja sveta i što imam kontakt sa različitim tržištima i što mogu da iskoristim danas svoje kontakte da bih svoje proizvode i svoje ideje plasirala dalje. Znači, to je ono što je i a radim u Srbiji, ovde plaćam porez, ovde sam zaposlila radnike, znači to je ono što je recimo meni bitno. Od države očekujem prvi godinu dana da vidim da li je moja ideja dovoljno dobra, a sve ostalo je jel na nama preduzetnicima.
Mislim da država može da uradi tri stvari. Broj jedan je da zaista želi da se promene stvari ovde, ali ne u četvorogodišnjim terminima, nego da se zaista promene. Broj dva, da ne otežava povratak ljudi. Samo to. Ne morate da nas čekate sa crvenim tepihom, ne očekujemo posebne uslove, ali nemojte da nam otežavate na svakom koraku. Od nostrifikacije diploma do svega ostalog što nam se svima desi. I treća stvar koju bi država trebala da uradi je da nađe način da se kroz internet i moderne tehnologije poveže sa ljudima koji žele da pomognu bez da se fizički rade. Mm-hmm. 2014. godina mogućnosti postoje, da, mi ih apsolutno ne iskoristavamo.
Jedno gostovanje ovdje na radiju, dakle, ljudi rade online mentorstvo. Dakle,
predivna stvar. Da. Postoje brojni ljudi koji žele svojim znanjem da pomognu, a to je prvi korak. Možda će se vratiti, možda se neće vratiti. Ali imamo znanje, imamo dijasporu koja voli ovu zemlju i hoće nešto da učini.
Ima još 30 sekundi, neki možda poslednji savjet.
Ništa, moja perspektiva je malo drugačija. Ja bih voleo da država spusti što više barijera i interno i eksterno, jer samim tim kad spusti barijer ljudi će se vratiti.
Hvala. Evo, moram se zahvaliti našim gostima, budući da nam ističe vreme. Naravno, još toliko tema, toliko toga o čemu bismo mogli da pričamo. Gosti emisije U središtu pažnje danas Jovana Ružičić, Vesna Nešković, Srđan Nikolić, Marko Malović, članovi grupe Ripec Srbija. Hvala na gostovanju, puno sreće i kažite vašim drugim prijateljima da se vrate. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.